kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitata roobi jimata fi jilbata ganama saati saddeeti fi walakka hanga saati sagaliti galgalammo saati shani fi walakka hanga saati jahati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalerati akkasumas dambali gababa meter bandi kudaja leerzi kuma kudatorba fi ibbajaha fi soddomarati guyya roobi galgala saati saddeeti hanga saati sagaliti afaan oromo fi afaan amaarati walduraduban dilbatammo saati tokko guutudaf afaan oromo qofaan qophile dabarsu amma jalgaba kun sagale bilisumma oromoti
barri moofaa 2014 dhumate barri haaraa 2015 erga seene kunoo har'a guyyoota 4 lakkoofsifne amajjii 4 bara 2015 dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo baga bara haaraa 2015 isin ga'e barri kun bara injifannoo akka isiniif ta'u hawwina nagaa isin gaafachuu in daganne ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoofi jaallatamoo nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne isin beeksifna ani liiban gadaatiin qophiilee qindeeffanne akka kanatti wal duraa duubaan isin beeksisaa jalqabarratti oduutu caqasama oduuttaansuudhaan gabaasa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2015 bakkoota adda addaatti kabajame nu dhaqqabe isin biraan geenya ittaansuudhaan ammoo dhaamsa bara haaraa qeerroo bilisummaa irraa arganne isin dhageessifna kanattaan suudhaan ammoo jaarmayaa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa utubame irratti qeerroon bilisummaa ibsa gabaabaa baase isinii dhiheessina gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo giddugala waajjira hayyi duree adda bilisummaa oromootti kabajame irratti haasaa hayyi dureen adda bilisummaa oromoo jaaldaa'uu ibsaa taasisan isin caqasiifna hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'aa jecha gara oduu har'aattan isin ceesisa
dageeji badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduusaa kanaan isiniif dubbisaa amajjii tokko guyyaa woboo kan bar 2015 giddugala waajjira hayyi duree abaa'oo giddugala mooraa leenjii woboo oromiyaa iddoolee garaa garaattii fi biyyoota alaatti hawaasa oromootiin sirna ho'aa fi miidhagaan kabajame guyyaan kun giddugala waajjira hayyu duree abaa'oo fi giddugala mooraa leenjii woboo bakka hoggantoonni qondaalonni dhaabaa miseensonni woboo fi keessummoonni argamanin sirna ho'aa fi miidhagaadhaan kan kabajamee oole ta'uu oromiyaa godinaalee fi magaalota adda addaattis haala wal fakkaataan kabajamuun ibsi nu ga'ibsee jira qeerroon qeellam dambidoolloo ammoo guyyaa woboo amajjii tokkoon wal qabsiisee dhaamsa dabarfatanii jiran haaluma wal fakkaatuun amajjii tokkoo guyyaan woboo kan bar 2015 konyaa abaa'oo saaveengarii fi hawaasa oromoo roogilaand kibbaa fi caayaa dargaggoota roogilaand waliin ta'uun muddee 31/2014 magaalaa saaveengar noorweey keessatti sirna bareedaadhaan kabajatee jira guyyaa woboo kan bar 2015 kana konyaan abaa'oo edmantanis haala miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajachuu gabaafni nu dhaqqabe addeessira kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaalee biyya keessaa fi alaa nu dhaqqaban kana oduu duuba bal'inaan isiniif dhiyeessina irree fi gaachanni ummata oromoo woboon tarkaanfii humna qubattuu diinaa irratti fudhatuu jabeesseetti fufuun torban kanas bahaa oromiyaa keessatti diina dhahee injifannoo galmeessee jira konkolaataa tokkos daaressee jira waraajni bilisummaa Oromoo godina bahaa keessa sossoho muddee 28,2014 murna loltoota diinaa ajajaan humna federaalaa wayyaanee kan keessatti argamu osoo isaan sochii woboo hordofuu fi ummata hiraarsuuf socho'aa jiranii haleeluun afur battalumatti ajjeesu ajajni woboo godina bahaa tarkaanfii oduu waraanaa Sabaa'oof ergee beekse. Tarkaanfiin kun kan fudhatame godina Harargee dhihaa ona xulloo karaa konkolaataa guddaa Finfinneen deemu bakka karra farshoo jedhamuun waamamu irratti oggaa ta'u tarkaanfii kanaanis ajajaan humna federaalaa wayyaanee kan naannoo sanii komaandar Geetuu kan jedhamuu fi waardiyyoota isaa sadi dabalatee waliigalatti loltoonni wayyaanee afur ajjeefamu ajajni woboo godina bahaa hubachiiseera. Kana malees konkolaataan loltoonni wayyaanee kun itti socho'aa turan tarkaanfii woboon irratti fudhate kanaan guutummaatti barbadaa'uu ishee oduun ajajni woboo godina bahaa Harargee irraan qaqqabee addeesse jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin tarkaanfiin diinaa fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an akkasumas ummata Oromoo hiraarsan irratti fudhatamu yeroo fi bakka fedhettuu kan itti fufatamu hubachiisee jira. Yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti reebichaa fi miidhaa wal'aanaa kan irraan ga'amaa turee fi ega hiikamee boodes hordoffii jabaa jala kan ture barataa Shabbir Kumalaa magaalaa Gincii keessatti wadaroon fannifamee du'uu maddeen gabaasan. Barataan kun bara 2005 kaasee hidhaa keessatti dararamaa ega turee booda gadi lakkifamus barnoota irraa ari'amee turuu fi yeroo dheeraa booda barnoota qophaa'inaatti deebee barachaa ega turee booda muddee 30,2014 humna hin beekamneen fannifamee argamuu fi gochi kun hammeenya wayyaanee dhala Oromoo irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiru ta'uu maddeen gabaasaniiru. Barataa Ashabbir Kumalaa otoo haqa lammii isaatiif jecha karaa adda addaa qabsaa'aa jiru lubbuunsaa kan dabree fi awwaalchisaas amajjii tokko bar 2015 raawwatamuun gabaafamee jira. Waraanni wayyaanee fincilli niikaa sodaa jedhuun humna dabalachuun yuunivarsiitii Jimmaa marsee jiraachuun gabaafame. Akka odeessa Sabaa'oo dhaqqabetti waraanni wayyaanee fincilli diddaa gabrummaa barattootaan ka'uu danda'a sodaa jedhurra muddee 29,2014 irraa kaasee tikaa fi humna waraanaa guddoo naannoo Jimmaatti bobbaasuun yuunivarsiiticha eegaa jira. Barattoonni Oromoo biyyattii keessatti tokkummaa isaanii jabeeffachuun gaaffii mirga abbaabiyyummaa gaafachaa jiraachuu isaaniitiin kan sodaan hamaa keessa seenee jiru wayyaaneen dhiphuu hamaa keessa galuun ammas barattoonni Oromoo keessattuu barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa fincila kaasuu sodaa jedhuun waraana naannichaa qubachiisee marsee jiraachuun gabaafameera. Mooraaleen yuunivarsiitii Mattuu, Amboo, Walqixxee, Wallaggaa, Gimbii, Shaamboo fi Waliisoo haaluma walfakkaatuun filannoo as deemaa jiru kanaan walqabate barattoonni Oromoo fincila kaasuu sodaa jedhuun humna poolisii federaalaatiin akka eegamaa jiranis odeessi nu ga'e hubachiisee jira. Ummanni Oromiyaa dhihaa qeellamii fi anfilloo jiraatu dhimmi misoomaa fi filannoo wayyaaneen hololamaa jiru nu hin ilaallatu jechuun sagalee isaanii dhageessaa jiraachuun beekame. Sirni wayyaanee maqaa filannoo fi misoomaan ummata unkuraa jiru ummata qeellamii fi anfilloo muddee 29,2014 walqabate dhimma filannoo fi misoomaa irratti mariisisuuf wayita yaaletti ummati sagalee tokkoon ajandaan kun nu hin ilaallatu jechuun jalaa fasalsuu fi ammallee dabballoota amanamoo bobbaasuun ummata sossobuuf yaalaa jiraachuu maddeen qeerroo gabaasaniiru. Dabballoonni wayyaanee dirqamaan ummata hojiilee misoomaa fi sochiilee filannoo walqabatan akka milkeessaniif ergaman diddaa ummataa ilaaluun ummati waa hundaa nu harkatti didee waan jiruuf kana booda ummatatti dubbachuu hin barbaannu waan ummati hin feene irratti hin bobbaanu ummata keenya biratti maaliif jibbamna ummata waggaa 23 dagatame waa hundaan adabaa ture ijaan odoo erginu har'a kaanee rakkoo keessaa akkamittiin isaan baafna jenneetti dubbanna jechuudhaan aangoota OPDOtti gabaafachuun ibsamee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF sochii qeerroo dargaggootaa fi barattoota Oromoo irraa sodaa guddaa keessa seenuun dhaabbilee barnootaa ol'aanoo biyyattii hunda keessatti shira guddaa barattoota gidduutti xaxaa jiraachuu maddeen qeerroo dhaaman. Maddi oduu qeerroo akka gabaasetti mootummaa wayyaanee sochii qeerroo waliin gamtaan tokkummaa barattoota Oromoo biyya keessatti haalaan jabaachaa dhufuurraa sodaa guddaa keessa seenuun yeroo ammaa kana karaa dabballoota isaa shira addaa gaggeessaa jiraachuu akkasumas waan kana bilcheessuuf wawwaachaa jiraachuu qeerroon saaxilee jira. Sirni EPRDF TPLFiin durfamu barattoota Oromoo fi ilmaan saboota cunqurfamoo biroo gidduutti walitti bu'iinsa dhalchee sabboontoota barattoota Oromoo hidhuu, ajjeesuu, reebuu fi doorsisuun hanga filannootti sochii jiru fashalsuuf yaadee jiraachuu, akkasumas shirri kun barattoota Oromoo biratti itti dammaqamee irratti hojjetamaa jiraachuu dhaamee jira. Gootonni barattoonni Oromoo shira wayyaanee kana fashalsuuf dhaabbilee barnootaa ol'aanoo fi kolleejjiiwwan garaa garaa biyyattii keessa jiran tokkummaan keenya jabaatee itti fufuu qaba. Ilmi Oromoo tokko balleessaa tokko malee yeroo ukkaanfamu dubara hin geenye jennee cal'isuu hin qabnu. Mootummaan wayyaanee yakkamaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiruu fi lubbuu ilmaan Oromoo balleessaa waan jiruuf gochaan bineensummaa abbaarree wayyaanee EPRDF asumarratti nurraa dhaabbachuu qaba jennee gamtaan kaane hafalmannu jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiran. Godina dhiha Oromiyaa magaalaa Gimbiitti dhaddachi mana murtii godina Wallaggaa dhiha galmee hidhamtoota Oromoo Oromummaan yakkamanii hidhamanii jiran himata irratti dhihaate ilaaluun ilmaan Oromoo 32 bilisaan gadi lakkisee galmee hidhamtootaa cufee jiraachuun gabaafame. Muddee 26 fi muddee 27 2014 godina dhiha Oromiyaa magaalaa Gimbiitti dhaddachi mana murtii godina Wallaggaa dhiha galmee hidhamtoota Oromoo Oromummaa yakkamanii hidhamanii himatamaa turan ilaaluun ilmaan Oromoo 32 bilisaan gadi lakkisee galmee hidhamtootaa kanaa cufee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sobaan ilmaan Oromoo yakkee balleessaa malee hanga barbaade ega hidhaatti ukkaamsee qaamaa qalbii baatilee hedduuf torchar godhee booda galmee sobaan duraan qindeesse ittiin hidhee dararaa ture cufee gadi lakkisus sirnichi badiisaaf akka itti gaafatamu sabboontoonni dubbatanii jiran. Ilmaan Oromoo jumlaan ukkaanfamanii manneen hidhaa wayyaanee garaa garaa keessatti argaman Oromoo ta'anii dhalachuu fi ani Oromoodha mirgi keenya haa kabajamu jedhanii hidhaatti naqamuu isaaniif ammallee mormiin jiruu akka itti fufuu qabu dhaabanii jiran. Kanaafuu ilmaan Oromoo manneen murtii wayyaanee garaa garaa keessa jirtan waan dhugaa hojjettaniif miidhaan fedheyyuu yoo isin irra ga'e haqa keessaniif waan ta'eef cichoominaan dhaabbachuu qabdan ummati Oromoo cufti isin duubaa fi cinaa akka jiru hubachuun dhugaa ummata keessanii fi haqa ummata Oromoo afaan qawween dabsamaa jiru saaxiluuf ammallee biyya keessaa fi alatti falmaa gama hundaan gaggeessaa jirtan akka itti fuftan jechuun biyya keessaa dhaamsi nu qaqqabe hubachiisee jira. Dhaabbata deeggarsa qeerroo idilee addunyaa dhaabbatee jiru kan deeggaru ta'uu sochiin qeerroo bilisummaa fi dimokiraasii magaalaa Finfinnee irraa beeksise. Jaarmiyaan dhaabbata deeggarsa qeerroo idilee addunyaa International Qeerroo Supporting Group dhaabbatuusaa fi seeraan galmaawee jiraachuusaatti gammachuusaa ibsee jira. Dhaggeeffattoota keenya ibsa kana guutummaasaa oduu booda isin dhageessifna. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qopheessine hanganuma.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamuu kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufama. Kanattaansuudhaan gabaasaa amajjii tokko guyyaa wabboo kan bara 2015 bakkoota adda addaa irraa nu dhaqqabe isiniin dhiyeessina. Faana bu'a. Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2015 naannoo Jiddugala waajjira hayidurii adda bilisummaa Oromootii fi Jiddugaleessa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti akkasumas godinoota Oromiyaa adda addaatti fi biyyoota garaa garaa keessatti miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromootiin sirnoota adda addaatiin bifa akkaan o'aa fi miidhagaa akkasumas hawwataa ta'een kabajamu gabaasaalee nu dhaqqaban ni addeessu. Gabaasaalee kanneen akka ittaanatti cuunfinee dhiyeessina. Nu faana bu'aa dhaggeeffattoota keenya. Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara kanaa naannawa Jiddugala waajjira hayidurii adda bilisummaa Oromootti bakka hayidurii adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoogganoonni dhaabaa olaanoonii fi miseensonni akkasumas hawaasni Oromoo argamanitti kamisa dabre sirna miidhagaa fi o'aa ta'een kabajame. ayyaani charratti haasawa baniinsaa kan taasisan hayidurina adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa sochiilee bara xumuramee fi haala qabsoon bilisummaa oromoo yeroo ammaa keessa jiru irratti ibsa laatanii jiru. Sochiilee waraana bilisummaa oromoo diddaa ummanni oromoo biyya keessaa gaggeessaa jiru keessumattu diddaa dargaggoonni qeerroon oromoo agarsiisanis tuqanii jiru. Maa irrattis injifannoolee argaman tikfataa qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootiin durfamu galii isaa maayitiin ga'uudhaan hundee gabrummaa buqqisuudhaan bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa mirkaneessuuf ciminaan akka hojjetamu dhaaman. Dhaggeeffattoota keenya haasawa hayidureen gumisa adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa sirna kabajaa amajjii tokko kan naannawa waajjira hayidurii adda bilisummaa oromootti kabajame irratti taasisan qophii keenya gara boodaa irratti isiniif dhiyeessinam. Ayyaana guyyaa oboo naannoo waajjira hayidurii adda bilisummaa oromootti kabajame kanarratti kan argaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa oromoo fi gaafatamaan damee dantaa dinagdee adda bilisummaa oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa haasawa taasisanii jiru. Cittoominaa fi murannoo qabsaa'onni oromoo gameeyyiin qabsoo hidhannoo eegaluun xurree saaquudhaaf agarsiisan danqaalee isaan mudatee fi akkaataa isaan ittiin keessa dabran kan kaasan Jaal Araarsoon irree fi gaachanni uummata oromoo waraanni bilisummaa oromoo qabsoo hidhannoo kanas golelee oromiyaa hundatti finiinsuudhaan injifannoolee galmeessaa jiraachuu hubachiisan. Uummanni oromoo keessaa alaan wal jabeeffatee falmaa isaa ofirratti hirkannoodhaan gaggeessuun qofa mirga isaa akka gonfatu kan ibsan Jaal Araarsoon dhaamsa dabarfataniin akkas jedhan.
Wanni gajjabeeffamuu qabu keessaa alaan uummanni oromoodhaan wal malee hin qabu. Wal qabatee wal jabeeffatee waan danda'uun beekumsa qabuun qaabsoosaa bira dhaabbatu malee filmaanii tokkolleen hin jiru jechuudha. Kanaatu oromoos wayii baasa. Kanaatu mirga silaa dhabe san akka argatu isa taasisaa jechuudha. Hawwii qofaa wanni argamu hin jiru. Hawwii miti hojiidha. Diina fi akka diinaatti beekanii wal gurmeessanii icitii fi eeggatanii keessa alaan socho'anii waan qaabsoon irraa eegamu san guutuu danda'uudha. Gama keenyaan kan warra deddeebineet hin jennu jechuudha. Akka dhaabaattis kanuma jenna. Waan bal'aa waan duraanis haasawame jiruuf ani kanu kanumatti hin gabaasa. Barritti aanu barri amma keessa seennee amma jirru kun bara milkii bara injifannoo bara bilisummaa nuuf haa ta'u injifannoo uummata oromoo.
Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo naannoo jiddugala waajjira hayidurii adda bilisummaa oromootti kabajame kanarratti qophiileen ayyaanicha ilaallatan adda addaatis dhiyaatanii jiru. Bifuma walfakkaatuun amajjiin tokko ayyaanni guyyaa oboo kan bara 2015 jiddugaleessa mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti bakka hoogganoonni dhaabaa qondaalonni waraanaa fi miseensonni waraana bilisummaa oromoo akkasumas keessummoonni affeeraman argamanitti bifa irra o'aa fi miidhagaa ta'een ayyaaneffatamee jira. Haala ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti kabajamee ilaalchuudhaan agabaasaan keenya Jaallii Bangadaa bakkicha irraa gabaasa ittaanu kan nuun gaheera.
Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa oromoo kan bara 2015 fi seensi bara haaraa 2015 bifa ho'aa ta'een jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti kabajameera. Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo Baranaa jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti kabajame irratti miseensooti waraana bilisummaa oromoo qondaalooti waraanaa fi hoogganooti dhaabaa garaagaraa akkasumas keessummooti adda addaa argamaniiru. Sirni ayyaanichaa eebba maanguddootaan erga eegalee booda guyyicha ilaalchisuunii fi dhimmoota kanneen biroo irratti hoogganooti dhaabaa fi qondaalooti waraanaa ibsa bal'aa miseensoota waboo sirnicharraa qooda fudhataniif laataniiru. Ajajaan giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromoo Jaal Ruufoo Bisil amajjii tokko guyyaa ayyaana waboo Baranaa irratti argamuun haasaa godhaniin giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti bara 2014 keessa hojiilee gurguddoo hojjetaman hirmaattota sirnichaaf ibsaniiru. Bara 2014 keessa hojii giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti hojjetaman keessaa tokko hawisoo waboon kiliippii yookiin DVD sirbaa hojjetame ta'uu kan eeran Jaal Ruufoon guyyaa waboo Baranaa irrattis DVD'n kun miseensota waboo biratti eebbifamuun isaa ayyaanicha adda isa godha jedhan. Bara 2015 seenne kana keessa ammoo jabina qabaataa turre daran cimsine hanqina fi hir'ina bara dabre muudatan ofirraa haqnee dirqama dhaabni keenya nutti kennu kamu haamilee qophii diimtuun haasimannu jedhaniiru gaafatamaan giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromoo Jaal Ruufoo Bisil. Miseensa gumiisa adda bilisummaa oromoo kan ta'an Jaal Atoomsaa Kumsaa amajjii tokko ayyaana guyyaa woboo kan bara 2015 giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa oromootti kabajame irratti argamuun guyyicha ilaalchisuun ibsa bal'aa hirmaattota ayyaanichaaf kennaniiru. Amajjiin tokko ayyaanni guyyaa woboo murna xiqqoon oromiyaa golee tokko keessatti akka kabajamu eegale kan eeran Jaal Atoomsaan yeroo ammaa kana garuu guyyaan kabajamaa kun miseensota waboo bira dabree ilmaan oromoo biyya keessaa fi alaa hunda biratti akka kabajamu ibsaniiru. amajito ko ayyana guyya wobo kan barakuma la mafqudashani giddu gala morra lenji warana bilisuma oromo tikaba jemerati ke sumota argamen ke sato ko kanta an misens kore ho jira wochi to adbilisuma oromo fi dubbatan daba jalto le rada ba gamasanitin wobon akan hala ulfata ke set murannof ciccho minan dirqamat abasa bahata turu kan dinqi sifata mutaw ibsani obsati ciccho min akasumas kutanno jaba kana barakuma la mafqudashani tis jabe setti fufun dirqamat aba itti anuf akamurannon of qop esu qabud aman karad abatinis kara hundan humna wobo daran jabe suf akahojjeta mufjirus jaltorelan dabalun ibsaniru giddugala moralenji warana bilisuma oromot amajito kubuya ayana wobo kambaraku malama fudeshani fi sen sabar haraku malama fudeshan kabajamiratti dirama walalo fi qopileng garagara guyiche ilalatan misenso tawbon ihatan akasmas sirboti warraksa addada hawiso wobon sirbaman irmatto to undakan gamachite yotaw sirni ayanichas milkin tumurame gabata sagale bilisuma oromof qinda ef libangada giddugala moralenji woborra
amajin toko guyan warana bilisuma oromo kambaraku malama fi kudashani mtenso tafi de gerto ta da bilisuma oromo akasmas hawas oromo baldadan gudinale oromia addada kesetti kabajemu gabasale nu dakkabani ibsum haluma kanan ayyani guyya obo kambarakana mtenso tafi de gerto ta daba oromia nanule yakka ambo gudar tukurunchini gedo jaldu wayu shambu nakamte gimbi arjo guddattu najjo jimma aggaro bedelle waliso mattu tulubollo sabata sululta karba gurracha batu bishoftu qarsa maddawalabu bule horafi ciro dabalete oromia gudinale adda adda kiyessatti ilman oromotin kabajemu gabasalen nu dakkaban ni addesum sabontonu oromo ayana guyyawobo kabajetan kunnin gutawon oromo bilisumma sabasat ndifjeccha odo falmani wore gamani fiyadannu sammuta sani jurum kanamales sena gutawoni waliyadachisufi walbarsisu akasmas limota qabso bilisumma oromo ratti mari achudan ayanicha kabajetani olan halmo alfakkatun qeron magala dambidollo ayana guyyawobo kanbarakana kan kabajete yotow qabsawon no fi ummanni oromo rara dinatif odo harka hillanni daba kallacha qabso bilisumma oromo adda bilisumma oromo cina hiriruudan bilisumma oromo fi walabumma oromiya dugom sudaf akka calatti hojjetamu qabu ayane chelal sudan ibse jenno dabar fatani nadesen motumman ango farka qabu ammas umri ereffachu dafi sirna bittasa etifusi sudaf harkani guyya folacha jira kan jidan qeron magala dambidollo ummanni oromo bakka hundaati kee sirna bittawayyane dabamsisuuf filanno fakkeesi sirnichi lallabaajirutti hiriiru dhiisu ajajagartu abbaarre kana amma kaasee lagachu galii faayidaa wayyaaniif daandii saaqu cuqqaalu warra maqaa sobaatiin ummata keessa deemanii ummata goobuun surratti bobba'an kaayyoo isaanii harka gatuufi fashalsuuf akka hojjetan ummata oromoofi qeerroo oromoo hundaaf dhaaman halmol fakkaatuun dhiha oromiyaa ona jimmaa horrottis ummanni hiraara humnoota tikaa wayyaanitiif odoo hin jilbeeffatin guyyaa obo gaafa amajjii lama bara 2015 kabajatee jira mootummaan wayyaanee ayyaana guyyaa obo kana fashalsuudhaaf walgayii maqaa jedhuun ummata walitti qabee ololasaa itti oofuuf yaalus ummanni dura dhaabbateera sirri TPLF humnoota tikaasaa ummata jidduu ramaduudhaanis ayyaana guyyaa obo akka sabboontota ayyaanicha kabajatan waliin kabajatanii fi basaasaniif ramadullee ummanni itti dammaquurraa akeeknisaa hoonga'uutu hubatame ummanni diddaa sirna wayyaaniif qabu ifatti agarsiisuudhaan walgayii sirnichaa hoongisee guyyaa kabajaa ayyaana waraana bilisummaa oromoo walitti qabamuudhaan sirna miidhagaadhaan ayyaaneffatee jira ayyaana guyyaa obo ummanni haala ho'aadhaan kabajate kanaan walqabatee sudaan kan itti bule mootummaan wayyaanee humnoota tikaasaa bubbaafateen manneen jireenyaa sabboontota oromoo seeraan alas akka ta'us ummanni diddaa irratti kaasuun humnoota badii ofirraa ari'uudhaan akka ayyaanicha kabajate maddeen naannicharraa gabaasaa nugaaniin kan hubachiisan akka gabaasaalee nugaan ibsanitti ilmaan oromoo oromiyaa gulilee adda addaatti guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara 2015 ayyaaneffatan kunniin gooticha oromoo waraana bilisummaa oromoo caalaatti cimsuudhaaf maallaqaan gargaaruutti dabale qaamaan qabsicharraa qooda fudhachuudhaan dirqama lammummaa dachaan bahachuuf murteeffachuus ibsamii jiru dirqama fi qajeelfama dhaabni keenya adda bilisummaa oromoo nutti kennu gammachuun fuunee hojiirra oolchuudhaan galmaan ga'uuf qophii ta'u keenya jabeessinee hubachiifnaa kan jedhan ilmaan oromoo ayyaana woboo bara kana bulelee oromiyaa adda addaatti kabajatan kunniin bara 2015 ummata oromootiif bara bilisummaa taasisuu fi sirna gabroomsaa wayyaanee TPLFitti dhuma gochuudhaaf murannoon hojjechuuf qaamaaf qalbiin qophii ta'u isaanii ejjennoolee wal fakkaataa dabarfataniin hubachiisanii jiru. Ayyaanni guyyaa woboo kan bara 2015 miseensotaa fi deeggartoota dhaabaa akkasumas hawaasa oromoo biyyoota hambaa adda addaatti argamaniinis kabajamee ooluu gabaasaalee nu dhaqqaban ni ibsu. Haaluma kanaan lammiileen oromoo biyya ollaa Suudaan mooraa baqattootaa Shagaraabitti argaman guyyaa woboo sirnoota adda addaatiin bifa miidhagina qabuun ayyaaneffatan. Ilmaan oromoo mooraa baqattootaa kana keessatti ayyaana woboo kan bara kanaa kabajatan irree fi gaachana oromoo waraana bilisummaa oromoo umrii gabrummaa gabaamsuudhaa fi bilisummaa oromoo dhugoomsuudhaaf lubbuu isaa kennee falmaa finiinsaa jiru waan danda'an hundaan cinaa dhaabbachuuf murannoo qaban ibsanii diina keenya innikaa mirga abbaa biyyummaa nu waakkachuudhaan jiruu baqattummaa hadhooftuuf nu saaxilee biyya keenya irra burraaqaa jiru buqqisuudhaan bilisummaa fi walabummaa keenya mirkaneeffachuudhaaf falmaa taasifamaa jiruun dirqama dhaabni keenya ABO'n nutti laate dachaan baachuuf waadaa keenya haaromfanneerraa jedhan. Haaluma walfakkaatuun lammiileen Oromoo biyya Jabuutitti argamanis haala akkaan ulfaataa fi rakkisaa ta'e keessatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo walitti qabamuudhaan ayyaaneffatanii jiru.
Gaarii dhagaa haasawaa amantii agartee Jabuutii ollaa agartee Itoophiyaatti ayyaaneffanneerra. Ayyaana kana agartee haalli hanga sadee jabaatullee ayyaaneffanneerra. Bara 2015 kuni agartee bara injifannoodha. Bara agartee biyya keenya ajuufannu qabsoon agartee bilisummaa Oromoo godhaa jiru agartee akka kalma gahu duhaaf dooneerra duhaadhaan bannee agartee duhaadhaan xumurree bakka keenyatti agartee kan naannoo adda addaa keenya agartee yeroo saniif qilleessaa wal agarreerra. Kanaafuu bara kana bara agartee injifannoodha bara mirgii dhaarratti haa godhu jenneerra. Kanaafuu agartee egaa wanni dhaabannu immoo agartee waadaa keenya agartee kan dura seennee turree irra deebinee haaroomsineerra. Waraana bilisummaa Oromootiin ammoo agartee isinii qabeenya Oromooti abdii godhaa uummanni si waliin jira akka duriitiiniiti amma agartee uummanni nu barattoonni bifa agartee wobootti jijjiiramaniidhanii namuu agartee dhaabbateera har'a Oromoon hin rafne kaateerti. Kanaafuu agartee jabaadha bara kuni. Bara agartee injifannoo nu haa ta'uu bara 2015 bara milkii haa ta'u jennee agartee akkasitti agartee walgahii keenya shumurree irraa haalli hanga ta'ellee jabaatu keenya irra biyya ollaa Itoophiyaa kana jabuutiitti amajjii keenya akka gaarii kabajanneerraa kan hin jedhuun agartee isin dabartuu barbaada.
Caayaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masriis ayyaana guyyaa woboo fi seensa bara haaraa amajjii tokko kan bara 2015 bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een kabajatanii jiru. Waltajjii ayyaanichaa eebbaan eegalee faaruu alaabaa Oromoo hirmaattonni gamtaan faarfatan itti aansi kanarratti qophiileen adda addaa dhiyaatanii jiru. Durataan caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii obbo Abdallaa Jamaal, bakka bu'aan qunnamtii Arabaa Afrikaa obbo Muhammad Abdul Gaffaari fi bakka bu'aan dargaggootaa biyya Mas obbo Muhammad Al-Ghazali haasawaa walduraa duubaan taasisaniin qophii guyyaa woboo kan bara 2015 caayaan tokkummaa baqattoota Oromoo Masrii qopheessetti gammaduu isaanii ibsanii jiru. Dhaamsa baqattoota Oromootiif qabanis itti aansuudhaan dabarfatanii jiru. Hawisoon baandii abdii boruu walleelee warraaqsa adda addaa dhiyeessuun ayyaana guyyaa woboo kan bara 2015 kana akkaan akka ho'ise ayyaanichis milkii fi injifannoon akka guduunfame gabaasni naannicharraa nu dhaqqabe ni hubachiisa. Ayyaanni amajjii tokko biyya Norweeyitti konyaa adda bilisummaa Oromoo Staavanger hawaasa Oromoo Rogaland kibbaa fi caayaa dargaggoota Rogaland waliin ta'uudhaan gaaf jala bultii ayyaanichaa jechuunis muddee 31 bara 2014 magaalaa Staavangeritti bakka hoogganoonni dhaabaa gaafatamtoonni jaarmayaalee hawaasaa fi miseensonni dhaabaa akkasumas hawaasni hedduun argamanitti sirna bareedaadhaan kabajame. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti aanan itti gaafatamaa birkii jaarmayaa biyya alaa jaal jireenyaa guddataa guyyicha ilaalchisuudhaan hirmaattota ayyaana woboo magaalaa Staavangeritti gaggeeffame kanaaf ibsa laatanii jiru. Woboon lafee dugda oromummaa fi dantaa Oromoo waan ta'eef ittisaa fi gaachana jabaa uummata Oromoo ta'uusaa hubachuun Oromo waan danda umaraan bira dhaabbatu qaba jechuudhaan dhaamsasaanii dabarfatanii jiru. Durataan kutaa bilisummaa Oromoo Skandineeviyaa Jaal Muhammad Ahmed Haajitis baga ayyaana dachaa kanaan isin gahee erga jedhanii booda Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatee Oromummaa isaa cimsatee qabsoo isaatti akka jabaatu dhaamanii jiru. Sirna ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Norweeyitti kabajame kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo Rogaland kibbaa guyyaa oboo isaa jabeeffachuudhaan gargaarsa waraana bilisummaa Oromootiif oolu battalumatti maallaqa Norweey yookaanis kiroonara Norweey 18,000 fi 500 gumaachanii jiru. Artistoonni Oromoo bebbeekamoon kana akka artist Abbabaa Abbashuu fi artist Tottoobaa Taaddasaa hirmaattota ayyaanichaa kan boohaarsan si'a ta'u qophiileen guyyicha ilaallatan gootummaa fi murannoo waraana bilisummaa Oromoo ibsanii fi faarsan adda addaatis dhiyaachuu gabaasan konyaa adda bilisummaa Oromoo istaafeen gararraa nu dhaqqabe ni hubachiisam. Ayyaanni amajjii tokko kan bara 2015 biyya Kaanaadaa konyaa adda bilisummaa Oromoo gadaa bilisummaatiinis bifa akkaan OA ta'een kabajamee jira. Sirna kabajaa guyyaa oboo eebbaan eegale kanarratti durataan konyaa adda bilisummaa Oromoo gadaa bilisummaa Jaal Morkataa Guutuu seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaattotaaf ibsa kennan. Ayyaana guyyaa oboo Kaanaadaatti gaggeeffame kanarratti karaa teleefoonaa ibsa kan laatan miseensi gumiisabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan jaarmayaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaa Jaal Odaa Xasee haala bara 2014 keessa dabrame keessumaa gama sochii qabsoo bilisummaa Oromoo fi qeerroo Oromoo akkasumas gochaa diinaan raawwatamaa ture irratti ibsa bal'aa kennanii jiru. Sadarkaan qabsoon bilisummaa Oromoo amma irra jiru qaxxaamura addaati jedhan Jaalodaan.
Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaan amma itti jiru qaxxaamura addaati. Qaxxaamurri addaa kun maali? Qabsaa'onni hojjetanii mooraa qabsoo Oromoodhaa kana gadhisuudhaan maadabraa kana yoo hiddaan buqqisanii mootummaa ofii ijaarratan malee uummanni Oromoodhaa hadaan baraba ummaa baadhachuu hiifachuu qaba yeroo jennee jirra jechuudha. Egaa barri kun bara miitii bara badhaadhinaa bara fayyaa kan ammoo falmii cimaadhaa akka ta'u hawwinaa maqaa biyyaa keessa taa hoogganoota bilisummaa Oromootiin waan gaggeessatanitti galatoomaa jaallan walgahii kana qopheessanis hedduu galatoomaan jaa inni guddaan filmaata adda hin qabne eenyee jechuun uummanni Oromoodhaa hiree ofii murteessattuu achitti filmaanni biroo adda hin jirre eenyee waraana keenya qeeroo adda bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatan ammaas beekin anis nama biyyaan isin gaafataa jechuudha. Hedduu galatooma.
Hirmaattonni ayyaanichaatis irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf humnaa fi qabeenya isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoo cinaa kan dhaabbatan ta'uu waadaa isaanii haaromfatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa oboo amajjii tokko kan bara 2015 biyya keessaa fi biyyoota hambaa adda addaa keessatti kabajame ilaalchuudhaan gabaasaalee nu dhaqqabaa jiran hedduudha kanneen hafan sagantaa keenya itti aanu keessatti dhiyeessina. Woboon irree fi gaachana uummata Oromooti. Oromiyaan dhiiga ilmaan isiitiin ni bilisoomti. Injifannoo uummata Oromoo.
Now I'm on your mind.
kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu ibsa bara haaraa bara 2015 sababeeffachuudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'ama. Ibsa bara haaraa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname amajjii tokko bara 2015 ummati Oromoo hundi baga nagaan bara haaraa 2015 fi amajjii tokko guyyaa waboon isin ga'e. Barri 2015 sabni Oromoo bara cunqursaan jaarraa olii keessaa hiikame Oromiyaa keessa nagaa tasgabbiif jaalala abbummaan jiraatu akka nu ta'uuf dhugoomsa kaayyoo kanaaf cichoominaan qabsaa'u akka qabnu isin dabarsina. Bara 2014 darbe keessatti ummatni Oromoo baadiyyaaf magaalaatti dararaa sirna bulchiinsa EPRDF wayyaanee jalatti argaa bahedha. Qabeenya saamamuu irra darbee hidhaa ajjechaa fi biyyaa ari'amuu hiitaa mirga dhala namaa haalaan hammaataa ta'e keessa jiraatedha. Haalli gabrummaa dhufaa darbaa daran hammaachuurraan dargaggooti Oromoo yookiin qeerroon cunqursaa kana darbaa baadhachuun nu ga'e jechuun fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti qabsiisuun mirga ummata keenyaa yeroo falmataa turredha. Haala kanaan gaaga'amni lubbuu dhabamuu fi hidhaan ummata Oromoo addattis dargaggoota Oromoo irraan ga'e kan yeroo kamuu caalaa hammaataa ture. Falmii mirga Oromoof dhumaatii ummata Oromoo irraanis lammiileen Oromoo biyyoota ambaa jiraatan tokkummaan dhaabbatanii mirga sabaa falmuu irratti eenyummaaf jaalala biyyaaf qaban mul'isanii jiru. Haalli tokkummaa Oromoo waliigala bara 2014 keessatti mul'ate jabinaan itti fufuun waggaan itti deemnu 2015 keessa kan kaayyoo saba Oromoo injifannoon geenyu akka ta'u hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoo gajjabeessedha. Ammatam tokkoffaam guyyaa seena qabeessa guyyaa waboo amajjii tokko bara 2015 sababeeffachuun hojii qindeessitooti qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka maraa walitti dhufuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu haala siyaasa impaayer Itoophiyaa keessa kuftee jirtu gochaa hammeenyaa mootummaan abbaa irree wayyaaneen EPRDF itti fufiinsaan ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru olola maqaa filannoo dimokiraasii sobaan oofaa jiru haala maaster pilaanii Finfinnee waliigalatti haala uummanni Oromoof lammiileen cunqurfamoo biyyattii keessa jiran irratti hundaa'uun marii bal'aa gaggeessuun ummata Oromoo hundaa fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii hundaaf dhaamsa dabarsee jiram. Lammaffaa amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraanni Oromoo mirga ummata Oromoo kabachiisu bara baraan wareegama qaalii kanfaluun Oromiyaan har'a arginu kuniif uummanni Oromoo har'a jiraannu kun akka jiraannu waraana ummata Oromoo irraa ijaaramee fi ummatichi bilisummaa isaa fi birmadummaan isaa kabajamee fi mirgi abbaa biyyummaa isaa eegamee fi Oromoon qabeenyaa isaa fi ummata isaa fi biyya isaa irratti aangoo siyaasaa qabatee akka ofiin of bulchuuf waraana wareegama qaaliif bu'aa bayii qabsoo keessa darbuun as ga'e waan ta'eef nuti qeerroon bilisummaa Oromoo waboof kabajaaf jaalala guddaa qabna. Uummanni Oromoo hundi waraana kana akka qaroo ija isaatti akka ilaallatuu fi tumsa gama hundaan godhamuun akka cina dhaabbatu waamicha dabarsina. Amajjiin tokko guyyaan waboo barri 2015 guutummaa Oromiyaa fi biyyoota Oromoon jiru hundatti sirnaan akka kabajamu dhaamna. Sadaffaa mootummaan abbaa irree EPRDF gochaa hammeenyaa ummata Oromoo Oromiyaa irraa kaasuu fi bal'eessuu imaammata godhatee jiruu fi olola dharaa ummata Oromoo irra gaggeessaa jiruuf seeratti dhiyaachuu qaba. Hiittaa mirga dhala namaa fi ukkaamsa mirga dimokiraasii mootummaan abbaa irree gaggeessaa jiruuf mootummoonni gamtooman dhaabbileen mirga dhala namummaa addunyaa fi uummanni Oromoo gama hundaan mootummaan yakkamaan wayyaane himatamee mana murtii idil addunyaa ICC'tti dhiyaachuun yakka dugunkiisa sanyii gaggeessaa jiruuf akka itti gaafatamu jabeessine gaafanna. Kanarratti irra guddaan beektoonni Oromoo alaa fi biyya keessa jirtan tokkummaan irratti akka qabsooftan abdii isin irratti ganna. Afraffaam biyyaaf dachii Itoophiyaa dimokiraasiin hin jirretti maqaa filannoo jedhuun mootummaan wayyaanee olola adeemsisaa jiru ni balaaleffanna. filannoon dharaa baroota 23 deemaa jiru umrii wayyaanee dheeressuuf kan deemu malee dimokiraasii dhugaa kan mul'isu akka hin taane beekama. Kanaafuu filmaati ammaa kunis lammiilee cunqurfamoo biyyattiife ummata Oromoo hunda kan hin ilaallanne ta'uu hubachiisuun ummanni Oromoo cofti dimokiraasii dhugaa kan mirgi ilma namaa fi mirgoonni dimokiraasii keessatti kabajamaniife bilisummaan ummata Oromoo kan itti mirkanaa'u fiduuf warraaqsi fincila diddaa gabrummaa haalaan jabaatee kan itti fufu ta'uu ni hubachiifnam. Shanaffaam dhaabbileen mormitoota biyyattii maqaa ummata Oromoon ijaaramtanii diraamaa dimokiraasii kijibaa wayyaanee keessatti hiriirtanii jirtan maqaaf malee mirga kan hin qabne miseensa bilisaan ijaarrachuu kan hin dandeenye ummata Oromoo bilisaan ijaaruu fi sochoosuu haala hin dandeenyeef bakka barbaadanitti waajjiraalee banachuun socho'uu kan hin dandeenye taatanii otoo jirtanii dimokiraasiin jira filmaatatti seennee wayyaanee waliin morkii goona jechuun sochii bu'aa hin qabnee fi jijjiirama fiduu hin dandeenye keessatti waan argamtaniif yeroon gara sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaatti makamuun akka mirga Oromoo dhugaaf falmitan waamicha lammummaa isinii dabarsinaam. Jaham gootonni qeerroon yookiin dargaggoonni Oromoo bara darbe jalqaba baatii ebla bara 2014 irraa eegaluun gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii karaa nagaa bifa qindaa'in mootummaa abbaa irree wayyaanii gaafachuun fincila diddaa gabrummaa irratti kaasuun sagaleen ummata Oromoo hanga sadarkaa idil addunyaatti dhaga'amuu danda'ee jiram. Gaaffii karaa nagaa fi dimokiraasii dhiyeeffanneef deebii ajjeechaaf hidhaa Oromoo irratti raawwachuu EPRDF TPLF fudhateen ija mootummoota addunyaa duratti yakkamaa ta'uunsaa hubatamee jiram. Sochiin fincila diddaa gabrummaa bifa garaagaraan jabaachuun hanga guyyaa har'aatti itti fufiinsaa fi qindoomina haala qabuun jabaatee itti fufaa jiram. Ummanni Oromoo bakka jirtan hundaa warraaqsa kana cina akka dhaabbattan waamicha keenya dabarsinaam. Torbaffaam hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo kamiinuu olitti qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaan ga'uuf sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa qindeessu ummata Oromoo sadarkaa garaa garaa keessa jiru ijaaruun jabeessu garaagarummaa ilaalchaan akka waliin qoonneef tokkummaa ummata Oromoo jabeessuun mootummaa abbaa irree wayyaanetti xumura gochuuf kutannoo fi murannoodhaan qabsoo warraaqsa biyyoolessaa National Revolution gaggeessuuf qophii ta'uu ni hubachiifnaam. 8 waliigalatti Oromiyaa irratti Oromoon ofiin of bulchuuf furmaanni guddaan jiru fincala diddaa gabrummaa jabeessuu fi ummanni Oromoo bakka hundatti gaaffii mirga hiree murteeffannaa jabeessuun sagalee tokkoon harka wal qabannee yeroon gamtaan warraaqsa biyyoolessaa fincila diddaa gabrummaa keessatti hiriiruun tokkummaan qabsoofnu amma jechuun ummata Oromoo waliigalaaf dhaamsa dabarfannaam. Gadaan gadaa bilisummaatii injifannoon ummata Oromoof bara milkii qeerroo bilisummaa Oromoo amajjii tokko bara 2015 Oromiyaa.
Geessee kan yeroo dhiiraa gobbaa iyyaada gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiitii ka keessii atoo beektu boo'icha inaa fuula badhiiraa na fe'ata boora koo booreen baasa koo dhaqoo kajeeli ka boora koo boora dhugama nyaatu boore baafata malee koolamii booreen baatu tonkee rumaa jiru. Kotinkonna yaa jorooko godaangama lafan baatun camadannaa godaangama lafan baatun meekotannaa waluu qabna yaa kongooko wajjaalanna wal mararfanna gaafa dhiigi itti balabdanna. Kotinkonna yaa jorooko. Godaangama lafan baatu camadanna godaangama lafan baatu meekotanna waluu qabna yaa komooko wal jaalanna wal mararfanna gaafa dhiigi itti balabdanna. Aadee harri harkaan godhatu jarri
biyya gootaa biyya dhiiraa shawaatti daraari shimalee
njaama sagaa dhiimeetu kiilaali
akka hiriyaan akkuma komoo walirraalee tu agarta.
Aadee harri harkaan godhatu jarri
biyya gootaa biyya dhiiraa shawaatti daraari shimalee.
Yo robo kerololi suma kalami leli zuloli gane zulorode koti anjero koti jibi charvaza leji zu koti jibi charvaza leji zu koti anjerololi suma kalami leli zuloli gane zulorode kodo gabu wala jega rubu gota wakatega kalo gama edi jabi rubu kero legi rabi suma kalami leli zuloli gane zulorode
Agge fatto ta kenya kabajam of jallatamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo raqop in yero kanaf qabanne yanne ammas akuma ittifu fettijra kanattan sudan jarmia dabata de gersa qero idiladunya utubamirat qeron bilisuma ibse gababa base itini esin akattan ustidiyata hordofa
de gersa jaramu qero idiladunya ibse gababa Ero bilisumma finfinne Jarmian abbata Degarsa Ero idila dunya international Ero yokan youth support group Abbatu isafi serangalmai Akkasoccho ubeksabe ero arginu Gammachu guddatu nuttida gahame Akeke ebbifama Jarmia kana oromotin biyala fi kesa Akkachinada abbatani fi gargartan Wamicha kenye isinif Dabarsina Umman noromo Mirgat ala namafi sabachun kurfama oromov jecha Degar sadande sankhe najirtam martu Walin hujjenne walin rakkina akka sabatik avnu Kesa akka banu Ua micha kenya Darga gon oromo filman oromo Jarmia akeka ebbifama Degar sak erro idila dunya gadit abdan Oji irrati milki chululuka walifa wina Kerron akeki kesan akka milkaof Wanarra ega muhunda akka rawatu Gamanuman mirkane sina Jifanno ummata oromof gadanga dabil summati kero bil summa finfinne amajji tokko barakuma lama fi kudashan
Abel Manu Mandi Denu 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 Abel Manu Mandi Denu
dhaggeeffattoo keenya kabajamoof jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa rageenya irra qophiin keenya xumuraa kan irratti xiyyeeffatu amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa Oromootti kabajame irratti haasaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsaa taasisan ta'a. Akka taanutti isiniif dhiyaata faana bu'a.
Ganota dablisuma oromo kondalu tafi gafatumto tahoji dablisuma oromo nanno kanattar gamtan misensota dablisuma oromo kaisumota kopi kanattar gamtan kasumasmo shamarran durandurse maka kofi maka hogganota dablisuma oromo alafi kaisan kasumas drelola dirqamarra jiran bakka isaanii bu'ee uummata Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo addatti immoo waraana bilisummaa Oromoo baga ayyaana waggaa haaraa akkasumas ayyaana waraana bilisummaa Oromoo isiniin gahee baga nagaan waliin geenyeen jedha. Kanattaan suudhaan haasaa gabaabduun gochuu barbaada. Haasaa gabaabduu godhu keessaatii qabxiilee ayyaana goototaa waggaa darbe irratti kaka'an kaasuun barbaada. Ammas irra deebi'e. Qabxiilee kaka'an yeroo darbe keessatti kanneen ijoo ta'anii fi jireenya uummata Oromoo akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalan keessaa tokko ka jalqabaa waan karooraa fi imaammata mootummaan kun ka uummata Oromoo eenyummaa isaa dabsee balleessee haala kanaan dura mootummoota Itoophiyaa darban gochaa turan irra addatti bifa baranee itti godhate deemsisaa jiru ka uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisee eenyummaa isaa dhabamsiisuu sanan kaase jechuudha. Waan Finfinneetti qabate karoora Finfinneedhaa fi magaalota naannoo Finfinnee fi magaalota hedduu Oromiyaa keessaan qabate maqaa guddinaa fi maqaa investimentiidhaan guddina magaalotaa jedhuun uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisee hiyyummaa sadarkaa amma irra gahirraa sadarkaa hiyyuma keessaa tasa bahuu hin dandeenyetti ceesisuudhaaf kan karoorfate irratti kaafne yeroo darbe keessatti. Kunis maqaa maaster pilaan Finfinneen qabatee ka deemu sana jechuudha. Inni kun baroottan darban waggaa 23 keessatti naannoo Finfinnee, Akaakii, Lagaxaafoo, naannoo Shoolaa, Boolee, Bulbulaa, Sabbataa, Sulultaa isaan kana hunda keessatti waggaa 25 darban kana keessatti uummata Oromoo fi mootummaa kana gidduu akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduu karaa tokko mootummaan kun maqaa lafa gurguruu jedhuunii fi investment jedhuudhaan uummata Oromoo naannoo sanaa buqqisee lafa hiraa ture kana sagantaa isaa diriirfataa bahe karaa biraa uummata Oromoo naannoo sana lafa sanarra qubatee jiru fi adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoof qabsoo godhu kun akka hin taane irratti qabsoo gochaa baane. Qabsoo kanarratti hanga xiqqaa hanqifnullee uummati keenya lafarraa buqqa'e lakkoofsa guddaadha. Hiyyummaaf ka saaxilame lakkoofsa guddaadha. Irra guddaan isaanii achumaa lafa sanaanii irraatii buqqa'anii waardiyaa warra invest godhe waardiyaa mootummaa aangoota mootummaa warra qabeenya isaa saamanii lafa isaa irratti mana ijaarratanii biizinas adda addaa ijaarratanii ta'ee jira. Kaan immoo sanayyuu dhabee ilmaan isaa fi inni koobilistoon kan jedhu tokko karaarraa soquu dhagaa cabsuu lafa ijaaruu kanatti gadi bu'ee jira hiyyummaan isaa. Kaan immoo sana dhabee kadhataa ta'ee jira jechuudha har'a. Kumaatamaan kan lakkaa'aman kuni ashara lafarra jiru da yake kuni isan kate waluma gala mapi oromia jijiru da fi lafa oromia wala bumma da fi qabso godamu kana gufu itigochu da afka shrota warra qabso bilsuma oromo durada abatan sirna gabrumma ango politika fi ango dinagde ka harka kaban mutuma kan harka kaban fi kannen bilsuma ummat oromo fi mirgo ummat oromo durada abatan maqa beektota fi gorsitotan nanno kan jiran hundisanitu sira master plan jedu kana mapi oromia bakkal masadit ka addankutu kana karurfataniju kana hasofni wakkadarte timma kana rat dargakoti oromo ummat oromo biyakeesaf alan ratti warega mabaseera kana durarabachudas amalle planni kuni bakkuma sanajira ummat oromo kabeku qabufi kahubate dammakissan jalabu qabu planni kuni kan lanni kun ammatti ka qabbane fame dem waata umale ka afarfamun ta imale bifa itti qoppa ma jiru shira ol ana ka fukesa qabutahe tokofa magalo tananno finfinne jiran yesi qaban bishan ifsa manabarnota tajajila manabarnota kara kalman nama barbaachisu isaan kana hunda irraakutuudan baajet irraakutuudan akkasaan bultinsa finfinne jalatti kufaniifi finfinneen plana shekeesat isaan ammatte plana karora finfinne yedani baasan guddicha sana ummatummaanu dirqiidhaan tajaajiloonni kun yeroo irraacitani mootummaatti sagade akka filaanni kun irraa oolfamutti itti qophaa'amaa jira jechuudha. Inni kuni filmaata 2015 itti deemamu wajjin walitti dhataadha. Kanaaf dursa filmaata kana xumuratanii karoorri kun immoo hojiirra ooluudhaaf kana lafaa qaban jechuudha ummata Oromoo. Ummati Oromoo kana quba qabaatuudhaan walumaa gala gaaffiilee addatti karoora finfinnee dura dhaabbachuu qofa osoo hin taane yookaan immoo manni barnootaa kun nuufaa eeyyamamu nuufaa wayyaa'u nuufaa ijaaramu osoo hin taane gaaffii ibsaan kun nuufaa diriiruu fi bishaan kun nuufaa diriiruu osoo hin taane inni guddichi gaaffiin furmaati qabsoo bilisummaa Oromoo haasaa yeroo darbe keessattii fi yeroo adda addaatti akka uummata Oromoo fi walumaa gala qabsaa'ota Oromoo ifa goonetti finfinneenis taanaan qaama Oromiyaati. Rakkinni finfinnees ta'e rakkinni bishaanii rakkinni mana barnootaa addatti naannoo tokkoof furmaati godhamuun furmaata uummata Oromoo fiduu hin danda'u. Gaaffiin lafarraa buqqa'uu naannoo finfinne gaaffii eenyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo fi gaaffii walumaa gala walabummaa Oromiyaatti hidhataadha. Kanaaf uummati Oromoo guutummaatti fuulleffannaansaa furmaata ciccitaa yookaan gaaffii ciccitaa gaaffii uummata Oromoo gara sanaatti qalbii isaa fi qaama isaa gara sanaatti isaan jallisuu barbaadaniif isa kanaaf ilaalcha tokko kennin gaaffii isaa guddaa gaaffii mirgaa biyya isaa fi walabummaa isaa fi bilisummaa isaa dhuunfatuu keessatti waan hammatamee jiruu fi gaaffii lafaa inni kuni walabummaa keenyaa fi bilisummaa keenyaan qabsaa'u qofaan mirga keenya harka galfatu qofaan akka furamu hubatee kanarratti akka xiyyeeffatu uummata Oromoo gadi jabeessinee dhaabnaa jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromoottis kan hojjetaa jiru kanarratti. Qabxiin lammaffaa ammas yeroo darbe kaasee fi ammas kanatti hidhataa ta'e gaaffii Oromiyaa keessaa fi walumaa gala kibba Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti daba hojjetamaa jiru uummata qotee bulaa horsiisee bulaa ka lafasaa fi waaqa qofa malee hin beekne jireenyi isaa fi lubbuun isaa kana irratti hirkatee jiru lafa sarraati buqqisanii investoroota addunyaa international corporations ka jiraniif bifa investimentii lafa humnaan uummata buqqifamee qoodamaa jirudha investimentiidhaaf. India, Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Pakistan fi addunyaa kanarraa bakka irraan dhaqnee jiru China. Isaan kun hundi lafa Oromoo bakka hedduu Gambeellaa, uummata Kibbaa bakka hedduurraa hanga Oromootti uummata kana buqqisanii ka rabbii fi lafa sana malee hin beekne jireenyaa saafuu sanarratti malee hin hirkanne gara jabinaan uummata kanarraa buqqisanii jireenya malee isa facaasanii bakka adda addaatti jiru jechuudha. Lafa Oromoo bakka hedduu lafa bal'aa akka kanaatti gurgurataa uummata keenya buqqisaa jiran. Inni kunis akkuma bara Haayile Sillaasee fi bara Dargii gaaffiin lafaa, gaaffiin uummata Oromoo, gaaffii eenyummaa isaa fi gaaffii bilisummaa isaa fi walabummaa isaatti hidhatee jirudha jechuudha. Uummati Oromoo jireenyi isaa jireenya lafarratti rarra'ee jirudha. Qabeenyi ijoollee isaa harka dhibba keessa harki 80-90 lafa kana qotuudhaan, lafa kana irratti waa dhaabuudhaan, waa biqilchuudhaan xiqqaa ta'u guddaa kanaan irratti rarra'ee jira. Isa kanarraa gara jabinaan buqqisaniiti lafa kana gurguranii jireenya isaa mancaasaa jiranii jiru. Kuni ammallee itti fufee gara fuulduraatti illee gara jabinaan kan itti fufu ta'u irraati. Gaaffiin lafaa, gaaffii uummata Oromoof, gaaffii bilisummaa fi walabummaa qofaa argachuudhaan, gonfatuudhaan, furamu ta'uu qofaa hubatuudhaan uummati kun karoora kanaan deemu walumaa gala dura dhaabbachuu qofaa otoo hin taane sirna gabrummaa kana gabaabsu qofaadhaan kan furmaati isaa argamu ta'u hubatee adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kanarratti qajeelfama isaan baasan jala hordofuudhaan mootummaa kana umrii isaa gabaabsuu qofaan ka furmaati argamu ta'uudhaan mootummaa kana umrii isaa gabaabsuu irratti akka qabsoo isaa finiinsu gadi jabeessinee waamicha keenyaa fi hubachiisa keenya dabarsinaa jechuudha. Ka sadaffaa ammas yeroo darbe keessatti ka xumne ammallee bakkuma ka jiru waa'ee aadaa fi afaan aartii walumaa gala akkaataa jireenya uummata Oromoo ilaaludha jechuudha. Waggootii darban kana keessatti hanga tokko afaan Oromootiin barachuu, afaan Oromootiin dubbisuu, ittiin mana murtii fi mana barnootaa keessatti hojjechuun gadi dhaabbatee ture. Darbee aadaan Oromoo lafaa mataa ol qabachuudhaan amma tokko sossa'uu yaalee ture. Waa barreessuu kitaabbadha. Bajeti isaa dhabamu, deeggarsi karaa mootummaa dhabamu, tattaaffii ilmaan Oromootiin kuni deddeemaa ture. Haa ta'uuti sadarkaa mootummaatti isaan kanarratti shiroottan waggootii darban 5-6 kana keessatti gadi dhaabbataa deeman tattaafota kana mataa keessa rukutu hanga danda'amee haamilee dhorku hanga danda'amee immoo deebisanii awwaaluu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Inni kun caasaa mootummaa Oromiyaa jedhamee dhaabbate keessan kanneen bilisummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti jibbinsa guddaa qaban gaafatama ol aanaa qabaatuudhaan kanneen aartii Oromoo jedhamee maqaa Oromootiin gaggeeffamu keessatti shiroottan hojjetamaa jiran. Dhiyoo kanallee yeroo darbes nuti kakaasaa turre dhiyoo kanammoo artistoonni Oromoo irra guddaa isaa saaxil baasan kitaabban ilmaan Oromoo tattaafata mataa isaaniitiin yuunivarsiitii koolleej adda addaa keessatti barreessan akka isaan hin gurguramne akka isaan hin maxxanfamne kanneen barreessan immoo mata mataan adamsuudhaan jireenya isaanii Oromiyaa keessatti itti dhiphisuudhaan akka baqatan akka hidhaman kaan immoo jireenyaan akka doorsifaman taasifamaa jira jechuudha. walumaa gala aadaan uummata Oromoo fi aartiin uummata Oromoo kitaaba waa barreessu, waa baratu, ittiin barachuu isa kanarratti dabi hojjetamaa jiru eenyummaa uummata Oromoo deebisanii awwaaluu irratti hojjetamaa jiru ta'uusaa hubate uummata Oromoo inni kunis mata mataanii fi bifa adda addaan kuni nuufaa fooyya'u yookaan kitaabni kun nuufaa maxxanfamu yookaan immoo diraamaan kun nuufaa ba'u nuufaa maxxanfamu jechuudhaan furmaati akka argatu waan hin jirreef naanna'ee mirga uummati Oromoo harka isaa galfachuuf bilisummaa fi walabummaaf harka wal qabatee socho'u qofaadhaan furmaati akka argatu ta'e hangasitti immoo shiroottan kanarratti rarra'anii socho'aa jiran shiroota karaa sirna mootummaa kanneen bilisummaa uummata Oromoo fi eenyummaa uummata Oromoo mataa isaa jibbaniin walumaa gala sirnichaa fi ka sirnicha leellisaniin ka hojjetamu kana shiroota kana dura dhaabbachuudhaan afaan Oromootiin illee biirokirasii mootummaa Oromiyaa keessattuu akkan hojjetamne shiroota amma dalagamaa jiran dura dhaabbatu. Darbee afaan barnootaa ta'ee afaan Oromoo ittiin hojjetamaa jiru kana obboda deebisuudhaaf shirootan hojjetamaa jiran kana dura dhaabbatuudhaan garuu kun hundi ka furmaata argatu mootummaa uummata Oromoo diinaffatee jiru kana umrii isa gabaabsuun mirga ofii harka galfachuu qofaan ka furamu ta'uu hubatanii kanarratti harka wal qabatanii akka socho'amu gari jabeessinee hubachiifna.
Agi fattota Kenya amajito ko guya warana bilisuma oromo giddugala wajira hayidure adablisuma oromo tikaba jamiratti Hasan Jal Daud Ibsa Tasisan hintu muramne kutala mafaq oppe Kenya itta anutti isini esina noy gadda egan waluma galatti agi fattota Kenya sagale bilisuma oromo saganta afan oromora Opi yero kanaf kabani yanne kanuma rawwetera wanu dagge fettanif galan keessan bilisumma hataw saganta wal fakkatu kambrotin walittidebna hangasittu nagafayya keessan uftura injifanno ummata oromof